Тимто Греф спокійно, поблажливо спостерігав, як його Ліна з року в рік обертається на брудну ничу пару, від якої йшов чим далі огидніший запах. Я бачив, як він усміхається, коли люди, котрі бажали йому добра, ту ничу пару відверто називали ничу парою. Іноді я чув, як Греф, гукаючи на свої доглянуті попри картоплю руки і потираючи їх, казав Мацератові, який духу не міг терпіти тієї Грефихи. «Ну, звісно, Альфреде, твоя правда. Вона трохи нехарапутна, моя добра Ліна. Та хіба ми з тобою такі вже святі?» А коли Мацерати далі не міг угамуватися, Греф рішуче, хоч і по-дружньому, уривав дискусію. «Далебі, де в чому ти маєш рацію? Але серце в неї добре. Хто-хто, а я свою Ліну знаю». Можливо, він її справді знав. Зате вона його навряд чи знала. Так само, як і сусіди та покупці. Вона не вбачала у взаєминах Грефа з хлопчиками та підлітками, які досить частенько забігали до нього, нічого, крім звичайного захоплення молоді старшим товаришем і наставником, який хоч і не мав спеціальної підготовки, проте до виховання юні ставився із запалом. А ось у мене Греф не викликав ні захвату, ні бажання стати в нього вихованцем. До того ж, Оскар був не в його стилі. Звісно, якби я надумав був рости далі, то, може, і став би в його стилі. Адже мій син Курт, якому тепер майже 13, з його кістлявою і довгов'язою статурою, це просто втілення Грефового стилю. Хоча вдавався він загалом у Марію. Від мене успадкував дуже мало, а від Мацерата і взагалі нічого. Коли Марія Тручинська і Альфред Мацерат брали шлюб, свідками в них були Греф і Фріц Тручинський, що саме приїхав додому у відпустку. А поза як Марія, як і її чоловік, були протестанти, то вся церемонія обмежилася реєстрацією в магістраті. Було це всередині грудня. Мацерат у партійній формі промовив своє «так». Марія була при надії вже на третьому місяці. Що гладкішою ставала моя кохана, то глибшою робилася Оскарова ненависть. Щоправда, проти її вагітності я не заперечував, але те, що плід, зачатий мною, колись мав стати з прізвищем Мацерат, убивало в мене будь-яку радість від майбутньої появи на світ спадкоємця. Тож, коли Марія була на п'ятому місяці, я зробив першу спробу, хоча, звісно, і надто пізно, влаштувати їй викидня. Сталося це на Масницю. На мідній поперечині над прилавком, де зазвичай висять ковбаси, шпинат, Марія зібралася була почепити кілька серпантин і прикріпити дві клоунські личини з носами картоплинами. Драбина, яка завжди надійно впиралася в полиці, цього разу була сяк-так прихилена до прилавка. Марія аж угорі, руки її десь серед серпантину. Оскар у самому низу, біля драбини. Підклавши під нижній щабель барабанні палички, налягаючи на драбину плечем і покладаючись на свій твердий намір, я підважив драбину і посунув її трохи набік. Марія серед серпантин і клоунських личин стиха, але злякано зойкнула, драбина похитнулась, Оскар відскочив убік, і Марія впала поряд із ним на підлогу. Потягнувши за собою той строкатий папір і ковбасу, і личини, усе це мало страшніший вигляд, аніж було насправді. Марія лише підвернула собі ногу. Їй довелося лягти в ліжко і взагалі поберегтись. А більше з нею нічого такого не сталося. Вона й далі розпливалась, але про те, хто допоміг їй підвернути ногу, не сказала, навіть Мацератові. А коли в травні наступного року, тижнів за три до очікуваних пологів, я вдруге спробував улаштувати їй викидня, а вона, не виказуючи всієї правди, побалакала з Мацератом, своїм законним чоловіком. Якось за обідом при мені Марія промовила: «Останнім часом наш Оскарчик, як заграється, то, мов, скажений стає, часом і в пузо мені буцне. Може, поки полога дамо його до моєї матері, тамточки якраз і місце є». Мацерат її вислухав і взяв усе на віру. А насправді замір учинити вбивство допоміг мені зустрічатися з Марією зовсім за інших обставин. Якось в обідню перерву вона лягла на канапу трохи відпочити. Мацерат був саме в крамниці. Перемивши після обіду посуд, він прикрашав там вітрину. У вітальні стояла тиша, хіба що іноді прогуде муха, цокає, як завжди, годинник, а з приймача чутно долинає повідомлення про успіхи наших парашутистів на Криті. Я нашорошив вуха, аж тоді, коли до мікрофона запросили великого боксера Макса Шмелінга. Як я зрозумів, він приземлився після стрибка на кам'янисту критську землю, пошкодив свою чемпіонську ногу і тепер мусив лежати і берегтися. Точнісінько, як ото Марія, що, впавши з драбини, теж мала лежати в ліжку. Шмелінг розмовляв спокійно, скромно, потім слово взяли парашутисти, не такі знакомиті. І Оскар уже не слухав. Тиша. Десь, може, муха, годинник, як завжди, радіо, ледве чутно. Я сидів на своєму ослінчику біля вікна і споглядав Маріїне черевце на канапі. Дихала вона важко, очей не розплющувала. Час від часу я похмуро стукав паличками по своїй блясі, але Марія не ворушилася, змушуючи мене, однак, дихати тим самим повітрям, що і її черевце. Певна річ, був тут ще й годинник між гардиною і шибкою, муха, а також радіо з його кам'янистим островом Крит на задньому плані. Але все це для мене дуже швидко, немов би, розтануло, я бачив лише черево і вже не знав, ні в якій кімнаті воно здіймається горою. Нічиє воно, майже забув, хто зробив те черево таким пузатим. І відчував лише одне однісіньке бажання. Черево має зникнути. Це помилка. Воно заступить тобі білий світ. Ти повинен устати і щось робити. Отож я й устав. Ти маєш подумати, що тут можна зробити. Отож я рушив до того черева, прихопивши щось дорогою. Ти маєш випустити трохи зайвого повітря. Це не добре, що черево так здулося. Цієї миті я заніс те, що прихопив дорогою, і пошукав поглядом місце між Маріїними пухкенькими долонями, що лежали на череві, і дихали разом із ним. «Зважуйся нарешті, Оскаре, то Марія ось-ось розплющить очі». Зненацька я відчув, що за мною вже стежать, хоч і далі не зводив очей з лівої Маріїної руки, яка ледь-ледь тремтіла. Щоправда, я зауважив, що праву руку вона відняла, то та рука щось собі намислила, щось не дуже здивувався, коли Марія тією рукою викрутила Оскарові долоню, і ножиці з неї випали. Певно, якусь хвилю я ще стояв із занесеною, але вже порожньою рукою. Чув годинника, муху, сприймача голос диктора, що завершував повідомлення про висадку на Крит. Потім відвернувся, і перш ніж почалася нова передача, бадьорі мелодії від другої до третьої години, пішов з нашої вітальні, яка через оте черево, що заповнювало собою все довкола, зробилася для мене надто тісною. А за два дні по тому Марія забезпечила мене новим барабаном і відвела до матінки Тручинської в помешкання на третьому поверсі, що пропахло ерзац-кавою і смаженою картоплею. Спершу я спав на канапі, позаяк Оскар відмовився лягати на колишнє Гербертове ліжко, де, як я побоювався, ще духмяніла Маріна ваніль. Через тиждень старий Гайланд витяг сходами нагору моє дитяче дерев'яне ліжечко.